Така. Значи тази проповед повече от победители, която се базира на 8 глава на Римля, посланието към римляните, я четем за трети път. Абе, мърти ми се в главата и викам, дай да проверя нещо, да не съм я повтарял нещо, защото ми изглежда ми като че ли съм им ги говорил тия неща. Предишния път е бил през 2020 година, през февруари. А предишния път е било 2018 година. Пак през февруари. Сикам, има нещо тук. През февруари трябва да си говорим за 8 глава. Защо трябва да си говорим? 18-та, 20-та и сега 25-та. Има един момент в годината, когато има един ден, който се казва най-тъжният ден в годината. Или най-депресиращият ден в годината. Той е някъде края на януари, нещо такова. Зимата е по средата, деня е къс, празниците са минали, вече всякаква светлина, нали, намалява в живота и хората се чувстват най-депресирани. Явно и християните са така, не знам. И знам защо Господ иска днес да си говорим за това. Така, аз мисля, не. Си говорим за това, за което Павел казва, че е победа в духа. И така, явно става дума за някаква битка. Явно става дума за някаква война. И всеки път проповедта е различна. Няма значение, че говорим същия текст. Винаги има някаква перспектива нова, която можем да добавим. Днес ще говорим за това, че има една война, в която ние участваме и в която ние трябва да победим. Нали, смисъл, ние можем да победим, трябва да победим. Въпросът е дали разбираме, че можем да победим и дали искаме да победим ние. В Битие 3 глава, 15 стих, Господ казва на змията. Всъщност казва на Сатана. Ще поставя и вражда между тебе и жената, и между твоето потомство и нейното потомство, и то ще ти нарани главата, и ти ще му нараниш петата. Както много други пъти се е случвало, днешният прочит на този стих е напълно нов за мен. Винаги съм се чувал, защо му казва, ти ще му нараниш петата. Вие знаете ли? Ахилесовото. Въобще не го намесва Ахилес тук. Бе, то е елементарно. Главата е отгоре, петата е отдолу. А? Защо петата?
Змията се влачи по земята.
Не, не, петата е на потомството на жената. Фактически, потомството на жената ще нарани главата на потомството на змията, а потомството на змията ще нарани петата на потомството на жената. Тоест, ако потомството земето на жената е Исус, той ще щупи главата на змея, а пък змея ще му нарани петата. И сега се чуем, каква е тази пета, нали? Ох. Не бе, просто е най... от другата страна, знаеш, Исус му чупи най-главното нещо, нали? А пък он му наранява най-малкото нещо. Разбираш, такъв смисъл е. Защото петата е най-далече. Нали? Може да са пръстите на краката, съгласен съм, ама по принцип е такъв е смисъл. Нали? Ще ти нарани петата, ще ти нарани крака. Тоест, потомството, семето на Сатана ще нарани по някакъв начин Исус, обаче това ще бъде малката част. По-голямата част ще остане здрава, а при тебе ще бъде обратното. И той това му казва. Значи това е едното от нещата. Първо, за мен вече няма. Ако някой ми каже, че е нещо друго, няма проблем, нали? Но аз съм спокоен. Вече петата ми няма никаква тайна за мен в нея.
Разговори петата, защото загубата на Исус са всички тези хора, които той е загубил.
Ние можем да правим много асоциации. Въпросът е, че трябва да бъде нещо така да има някаква така здрава основа, в смисъл да не бъде просто спекулация, нека да бъде нещо, което е. И според... Аз приемам по-скоро тези неща, които са прости и ясни, нали? В смисъл, няма нужда винаги да има някаква мистика в текста, но някой може да намери, нали? Не, такова. За мен това обяснение е достатъчно. Това искам да ви кажа, че така, след тази седмичния прочит на този текст, имам мир с него, нямам проблем. Но другото нещо, което искам да ви обърна внимание днес всъщност е, той казва, аз ще поставя връжда. Казва, аз ще направя така, че ще има връжда между твоето семе и нейното семе. Другото, Исус говори за тия неща. Той казва, вие сте чада на дявола, на фарисеите. Нали? Има едни чада на царството, има едни чада на светлината, има едни чада на тъмнината. Това са двете семена, за които още ние четем в Битие. Едните са семената на дявола, на семената, които сее дявола, а другите са семената, които сее Бог. И има една битка между тях. И ние участваме в нея. Още от създанието на света ни е писано да участваме в тази битка. Така че в момента, в който ти се приближаваш при Исус и се съгласяваш да посветиш живота си на Него, ти ставаш дете на светлината и естествено си в текста на Битие 3.15. И ако четем Римляни 8-7 глава, там си пише точно за тези неща. Няма да ви чета 7 глава, защото е малко по-такава. Има повече изкушаващи неща. Затова Павлото говори, че той обяснява как греха живее в него, и как той върши неща, които не иска и така нататък. Днеска няма да коментираме, въпреки че ние ги знаем тия неща. Ние ги правим. Ще говорим за 8 глава. Почти цялата с някои кратки просто неща съм ги извадил. Всеки обаче може да си я прочете цялата глава сам, нали? И започва така. Сега прочее няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Защото законът на животворящия дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта. Знаете ли кой е закона на греха и на смъртта? Това е Моисеевия закон. Той е закона на греха и на смъртта. Той осъжда греха и обвинява човека и го осъжда на смърт. Понеже това, което беше невъзможно за закона, поради това, че беше отслабнал чрез плътта, Бог го извърши, като изпрати сина си. Тук съм го подчертал, искам да обърнем внимание. В плът, подобно на греховната плът. Много се изненадах, когато го прочетох това нещо, защото аз знам, че е съществувал теологичен спор още в самото начало на църквата. Имало секти, които са проповядвали, че Исус не е дошъл, че той не е бил всъщност в греховна плът, че това е бил голям проблем за някои от тях, нали? Че Исус е бил в човешко тяло, че Бог е влязъл в човешко тяло. Но Павел е категоричен тук. Той казва, Исус дойде в плът, подобна на греховната плът. Защо казва подобна? Не защото е бил странно различен, а защото просто не е имало грях в него. Но той е дошъл в същото тяло, в което сме ние, които наследяваме греха на Адам. И в плътта, Бог, така, и в жертва за грях, и осъди греха в плътта. За да се изпълнят изискванията на закона в нас, които не ходим по плът, ходим не по плът, но по дух. И така, какво прави Исус? Той Исус идва в същата плът като нас и живее един живот без грях. Как го живее без грях? Като се покорява напълно на Бога. Нали, той не прави нещата, които на него му се правят, прави нещата, които Господ иска от него да ги прави. И накрая бива убит, за това, че декларира, че е Божия син. И докато бива убит, той ходатайства за нас. Нали? И фактически предава тялото си като жертва от наше име. Как го прави от наше име, ако не е от нас? Той е от нас, защото е в същото тяло като нас. Но може да го направи от наше име, защото няма грях. И в крайна сметка комбинацията от това кой е той и какво е направил, му дава фактически му позволява, Господ всъщност му подарява всеки един, който вярва в Него. Дали? И Павел говори долу, ще видите как той говори за това, че по същия начин, както той е възкресен, така и ние ще бъдем възкресени. Защо? Защото сме влезли в това обещание, което се разпростира върху нас, когато повярваме в Исус. Той има силата да ни спасява поради факта на това, което е направил. И той изпълнява и така е. За да се изпълнят изискванията на закона в нас. Кои са изискванията на закона, които се изпълняват в нас? Изискванията на закона са ние да бъдем убити за нашия грех. И Исус ги изпълнява тези изисквания на закона. Той ни застава заместител и той изпълнява закона в себе си, за да не бъдем убити ние. Така, това е едното от нещата, за които говори Павел. Обаче той казва така, за да си изпълните изисквания на закона в нас, които ходим не по плът, но по дух. Това тук е интересната част. Тоест има едно ходене, което може да бъде по плът, но може да бъде и по дух. И ако е по дух, се изпълнява изискванията на закона в нас. И изискванията на закона това, че ти трябва да си свят, но и всъщност изискванията на закона, че ти трябва да бъдеш наказан за това, което не си направил, като трябва. Защото в това ходене по дух, всъщност плътта бива наказана. Защото в този момент, в който ти ходиш по дух, в тебе се случва тази битка, за която говори Бог на Сатана в Битие 3 глава 15 стих. Тази връжда между твоята плът и духа на Бога, тя е ефективна в момента, в който духа на Бога дойде да живее в тебе. Така. Защото тия, които са плътски, купнеят за плътското. А тия, които са духовни, за духовното. И тук, кой от нас не го чете така? Тия, които са плътски, а да, аз съм тук. А тия са духовни, а аз дали съм тук? Понеже купнежът на плътта значи смърт. А купнежът на духа значи живот и мир. Защото купнежът на плътта е враждебен на Бог. Ще поставя вражда между твоето семе и нейното семе. Тази вражда. Купнежът на плътта е враждебен на Бога. Виждате ли го? Тази плът, в която ние всичките сме раждаме, тя е във вражда с Бога. Затова говори Павел. Понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може. И тия, които са плътски, не могат да угодят на Бога. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Той не е Божий. Обаче ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, ние всички сме грешни, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исуса от мъртвите, то същия, който възкреси Исуса Христа от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела, чрез духа си, който обитава във вас. Виждате ли? Така. Тоест, Павел говори тук с много надежда. Той казва, той вижте как започва. Така, сега проче няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса. Нали? Има едни скоби там, които са побавени в някои текстове. Нали? Той после го казва по-надолу. Нали? Нали? И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътата да живеем плътски. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Но ако чрез духа умъртвявате телесните действия, тук пише умъртвите в моя превод, не знам дали в някои други преводи е в сегашно продължително време, защото повярвайте ми, минава време, докато успееш да го направиш. Даже по-скоро го правиш всеки ден. Ако умъртвявате телесните части, действия ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, за да бъдете пак на страх, но сте приели дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче. И така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Така, сега, значи, той каза, че чрез духа умъртвявате телесните действия. Това си е битката. Говориме за вражда, говориме за война. Ето войната е тука. Духът е, който умъртвява телесните действия. дали ще бъдат някакви покупки в маркетплейс, дали ще бъде нещо друго, дали ще бъдат някакви плътски изкушения. Във всичко това духът се намесва и той има роля. Той може да убие плътта, той може да покори плътта, той може да я потисне и всъщност човека да не направи това, което иска, да не направи това, което Бог иска. Той може. Въпросът е дали ти искаш, въпросът е дали ти се напъваш, дали желаеш това нещо да се случи. Аз ти казвам, че всеки път ще стане. Аз ти говоря само за отношение. Така. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога и са наследници с Христа. Та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Сега, трябва да обърнем внимание, че Павел говори на една аудитория, която е в процес на изтребване. Нали? В смисъл, християните още от самото начало са били гонени, затваряни, конфискували са им имотите, разпъвали са ги на кръстове, избивали са ги и са ги мразили. Какво ли не е ставало с тях? Нали? Едни от най-силните им противници са евреите. Евреите са воювали с Събраната църква, просто те са ги нали, как го кажа, каква е думата? Нали? Те са се борили, те са ги пред, нали, говорили са на императора против тях. Нали? Имало е декрет, който те са издействали, че понеже римляните, нали, те са владели страшно много територии, много нации, и всяка нация си имала някакви привилегии и си успяла си издейства като слуги на императора. Нали? И евреите са издействали, че всеки евреин, който се покая и повярва в Исус Христос, престава да се счита за евреин според римското право. Ако те имат някакви привилегии евреите пред римляните, този човек ги губи в този момент, защото е станал християнин. Разбирате ли? Те са били от най-върлите противници на християните, евреите в началото. Докато все още са имали някакви очи пред императора, в 70-та година правят нов бунт и римската армия. Той е преди 70-та, 68-та година е бунта. 70-та година вече ги разрушават Иерусалим, разрушават храма. Малко след това Домасада избират те всичките там деца защитават. Те са защитават, те са се били барикадирали горе на Домасада на хълма. И накрая се самоубили всичките, за да не паднат ръцете на римляните. И това е последното място, което пада под. Нали, вече няма нищо, което да не е в властта на римляните. Така. И той казва, да, ако страдаме с него и да си прославяме с него. Значи, Павел говори, той говори с надежда, говори с радост на едни хора, които са в гонение, в скърби. И той ги насърчава с тия думи. Ние, за да можем да разберем фабулата, ние трябва да ги мислим тези неща. И така, понеже смятам, че сегашните временни страдания, и повярвайте ми, ние нямаме идея за тия страдания, за които той говори. Ние просто не ги виждаме около нас. Ние не ги живеем. Нали? Той говори, сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят с славата, която има да се открие към нас. И в това отношение искам да ви кажа, че понякога път е страшно тъжно, нали? Да гледаш един християнин, който се оплаква от някакви щуротии. Нали? Той си мисли, че тия страдания се говори за него. Тия страдания се говори за твоите страдания. Защото ако ти си преследван заради вярата си, тогава да. Тук се говори за твоите страдания. Но ако не си преследван заради вярата си, имаш някакви други проблеми, това не влиза тук в това, за което говори Павел. Той говори за борбата между Сатана и духа, която е около тебе, но много често е вътре в тебе. И така, понеже знаем, че цялото създание, цялото сътворение съвкупно въздиша и се мъчи до сега, и не то само, но и ние, които имаме духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си, и очакваме осиновяването си. Сиреч, изкупването на нашето тяло. За какво става дума? Става дума за това, че ти ще имаш ново тяло, в което греха вече не живее. Него го няма. Той вече няма да Връждува се. Твоето тяло няма да връждува повече с Бога. Ти ще бъдеш свободен от това тяло, което не иска да върши Божията воля. Няма нужда повече да се бориш с него. Духът ще живее в тебе и ти ще живееш в един свят, в който не се бори с Бога, а е Божий, защото тогава Исус ще е на земята и ще царува. И в този момент възможностите пред тебе, те не могат да се сравнят с това, което ти сега можеш да направиш. Просто няма възможност за сравнение. Нали, говорим за един свят, в който Сатана е вързан, той не съществува. Ти живееш в едно тяло, което не те кара да не се покоряваш на Бога. Знаете какво означава? Очакваме осиновяването си, че изкупване на нашето тяло. Искам само да обърна внимание на смисъла на това, за което става дума тук. Защо трябва твоето тяло да бъде изкупено? Защо ти трябва тяло? По това време, по времето, в което това нещо е написано, гръцката философия, тя смята, че всичко, което е телесно, е вредно, всичко, което е духовно, е перфектно. Нали така? И фактически целта е да се освободиш тотално от тая плът и да си живееш духовен живот без нея. Павел казва, чакаме изкупването на нашето тяло, защото плана на Бога е ти да живееш на тази земя в едно тяло и да правиш това, за което всичко е било направено. Господ прави една планета, създава я, прави я удобна за живот и те пуска на нея да живееш, кажеш, размножавайте се, завладейте земята, направете като райска градина цялата. И идва Сатана и нали, проваля плана. Обаче плана върви. Господ ще ги направи тия неща, те ще станат. Ще ги има. И ние го чакаме това нещо да стане. Чакаме нашето тяло да бъде изкупено, за да може да сме си в тялото, там където Господ очаква ние да сме в тела и да правим това, което трябва. Защото в тази надежда ние се спасихме. 24 стих. В тая надежда ние се спасихме. Надежда, когато се вижда вече изпълнена, не е вече надежда. Защото кой би се надявал на това, което вижда? За какво говори Павел тук? Той говори за това, че ние се надяваме на нещо, което не го виждаме. Но ако се надяваме на това, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме. Спомням си, говорихме за търпение скоро. Не? Тоест, ти нямаш търпение, защото нямаш надежда. Това е което казва Павел. Надежда. Той казва, ти трябва да се надяваш на това, което идва. В което всичките ти мъки днешни няма да ги има. Надяваш ли се? Надявай се. Ако ти се надяваш, ти ги чакаш тия неща. Ти ще имаш търпение. Че знаеш, че не са сега. Ще дойдат един ден, когато Исус дойде. А не са сега. Така. Така също и Духът ни помага в нашата немощ. Продължаваме с насърчението, нали? Така. Понеже не знаем да се молим както трябва, но самият Дух ходатайства в нашите неизговорими стенания. Тоест Господ те е поставил в едни условия, които са предопределени от началото на сътворението. Господ е предопределил неговите да воюват с ония, които са против него. Нали? И ние сме там. Щом сме решили да станем негови, той в началото ни говори, той не е негов. Ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Обаче, ако си негов, ти участваш в тази битка. И тази битка е всеки ден. Като ти днеска не я усещаш, трябва да се молиш, трябва да питаш Бога, какво става? Нещо не е наред. Духа ли го няма? Защо не се боря? Защо нямам проблеми? Значи нямаме. И по-нататък, тук съм пропуснал някои стиха. Той говори това. Кой ще обвини Божите избрани? Между другото, защо го говори това нещо? Защо говори за някакво обвинение? Преди малко ви казах, че Исус дойде в плът, подобно на греховната ни плът. И осъди греха в плътта. Има нещо, което осъжда греха в плътта, която плът сме ние днеска, която ние живеем в това тяло, което има грях. И тук вече е въпроса да ги видим нещата, както ги вижда Павел. Мойсеевият закон осъжда твоето грешно тяло. Но Исус ти праща духа си, който се моли заедно с тебе, научи те как да се молиш и може да смирява твоята плът, така че ти да не живееш според нея, да бъдеш управляван от духа. И в същото време Павел ти казва, Не си мисли за онези неща, в които ти се проваляш. Защото ти се проваляш от време на време. Господ не е дошъл да те обвинява. Моисей те обвинява. Но днеска е дошъл Исус. И той премахва всичко това, което Моисей може да направи с тебе. Той го премахва. Защо? Защото ти искаш да участваш. Защото ти се надяваш на това осиновяване, което идва. На изкупването на твоето тяло. Ти ги чакаш тези неща да станат. Бог ли, който ги оправдава? Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос ли, който умря и при това и беше възкресен от мъртвите? Който от дясната страна на Бога и който ходатайства за нас? Това му е работа в момента. Той в момента не воюва с никого. Единството, което прави, е ходатайства за тебе и за мене. Той има и други функции. Няма и коментираме сега. Но седи от дясно на Бога и му говори за тебе и за мене. Тогава, когато ти се бориш с всякакви неща и се чудиш твоето име там ли е, или там, кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Сега, искам да видим тези примери, които той дава. Тук има два списъка с неща, които са много близко едно до друго. Той каза така, кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Това, ако някой дойде днес и ти каже, че Бог не те обича, защото така, така и така и така и всички неща, които ти каза са верни, Павел иска да ти каже нещо. Той ти казва, скръп ли, утеснение ли, гонение ли, глад ли, голота, бета, беда или нож? Защото, както е писано, тези стихове говорят за това, за което Павел, нали, за живота на хората, с които Павел комуникира. Нали, той казва, както е писано, убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като овце за клане. Това е 44-ти псалм. Обаче има още едно стадо обречено за клане, което е в Захария. Какво стадо беше? Най-бедното, най-окаяното стадо. В един момент ти се чувстваш в това стадо. Най-окаяния, най-мизерния. Обаче там в оня по 44-ти псалм пише, обаче ние вика, не оставихме твоя завет. Въпреки, че сме отсекъде сме се разпаднали, не ти оставихме завета. И казва, считали сме като овци за клане. Тоест, това са хората, на които Павел говори в момента. Те са така, те са гонени, те са убивани, голи, глад, утеснения, скръб, беди, нож, клане, нали, в смисъл. Но всичко това, 37 стих, нали, нали, в цялата тази какафония, 37, но всичко това ние ставаме повече от победители. Ние трябва да го разберем този стих, защото този стих е основен. Той обръща цялата тази история нагоре с краката. Нали? Но всъщност тя е нагоре с краката, той е поставил на мястото й. Той казва, ние сме повече от победители. Чакай малко, чакай малко. Някаква битка се води и ние сме убивани, нали, считани сме за овце, за клане. Къде е победата? Нека си по-човешки не мога да я видя. Всичко това ставаме повече от победители, чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито което и да било друго създание. Той продължава този списък и говори за неща, които общо взето не се виждат. Той говори за духовните сили на тъмнината, например, и разни други неща. Нищо не може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ. Тоест, той ги насърчава. Всичко това той им казва, вижте, вие ходете в духа. Няма значение какво ще се случва. Вие всъщност така побеждавате. Докато те ви убиват. Преди малко това, което ви казах, нали, че нали, Исус им говори в 24 глава на Матей, той им говори за това, че те ще ви предават нали, на мъки и ще ви убият. Обаче, който стои до край, ще бъде спасен. И ти се чудиш как точно, какво точно се случва. И ти устояваш до край. Съгласен си дори. Той по-надолу казва, който изгуби живота си, всъщност това ще го прочетеме. Това е в Матей 10 глава. Това е да не бързам. Но в смисъл искам да видите тази битка, в която ти не отвръщаш на злото със зло. Защото той, който е казал, нали, че ще има вражда, той го е казал и другото. Нали, че всъщност ти нямаш право да отвръщаш на злото със зло. И тук е прозрението. Тук е всъщност всичко това, което се застава на място. Защото ти виждаш, че ти участваш в една битка и в нея злото има определени оръжия, с които участва, но ти нямаш право да ги използваш. Ти трябва да използваш или други оръжия, които някакси не изглеждат подходящи за тази битка. Обаче Павел ти казва, не, ако ти внимаваш да използваш точно тези оръжията на духа, а не оръжията на плътта, ти побеждаваш. Това е твоята победа. Не да оцелееш. Не плътта ти да оцелее. Но ти да оцелееш в духа, да останеш в духа, дори тогава, когато плътта ти ще загине. Виждате ли колко е жестока тази битка? И колко жестока тя ще стане? И тя е била точно толкова жестока за онези първите християни, нали? Те не са можели да оцелеят, освен чрез духа. В Галатяни 5 глава 17 стих Павел казва, защото плътта силно желае противното на духа, а духът противното на плътта, защото вече в Битие 3.15 е казано, че Господ е поставил вражда между тия двете и те няма как да се разберат. Няма как да примириш плътта си с духа. Ако може и така, и така. Понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате. Мен ми се искат някои неща и духа идва да ми помогне да не ги направя. Защото той желая противното на плътта. И последното нещо, което ще споменем е в Матей 10 глава, вече Исус говори, говори на неговите хора, им казва, скоро всичко ще бъде наред, всичко ще бъде идеално, нищо няма да се случи. Той им казва, да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята. И няма как да го каже това, че всичко ще е наред, след като казва това, което е в 24 глава на Матей. Нали, казва, те ще ви убиват. Не мислете, че дойдох да поставя мир на земята. Не дойдох да поставя мир, а нож. Защото дойдох да настроя. Тук сега, ако ти не познаваш текста, ако ти не четеш внимателно Библията, тук ще разбереш всякакви криви неща. Нали? Дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка и снаха против свекърва й. И неприятели на човека ще бъдат домашните му. Смисъла, контекста на това е, че оня, който вярва в Исус, неговите хора, неговия дом ще се обърнат против него, ако те не обичат Исус. Защото той няма как да остане в мир с тях. Нали? Неприятелят човек ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. Той се казва, тогава вие ще трябва да направите избор между своите собствени хора и мене. Не защото вие ще трябва да им направите нещо. А защото те ще ви направят нещо и ще искат вие да се отречете от мене, за да не ви го направят. И тогава вие трябва да решите кое е по-важно. Тук не става дума за това ти просто днес да решиш, аз ще обичам Исус повече от баща си, майка си и дъщеря. Не става дума за това. Исус иска ти да обичаш майка си, баща си и брат си, сестрите си. Въпросът е, когато те се обърнат против Бога, ти какво ще направиш? За това говори той. Защото както днес един мусулманин е изключван от семейството си, изгонен и той трябва да избяга, иначе те ще го убият. Ако повярва в Исус, послушай, че е било тогава с евреите. Нали? Те, когато са повярвали в Исус, те са загубили всичко. Общността, всичко. Те трябвало да останат при езичниците, защото езичниците са ги приемали. Тогава. Сега и те много не ги приемат. Така. Защото тук. Защо имам правото да ви го кажа? Текстовете са, нали, ако четеш напред и назад по главата, ти ще ги видиш тези неща, но тук на това място аз съм го включил в текста и той е 38 стих, който казва, който не вземе кръста си и не върви след мене, не е достоен за мене. И тук вече ти ги виждаш, че са точно така, че той си взима кръста, ония, които го убиват, той ги оставя да го убият. Нали? За нас си кръста или някой киринееца си мъм. Носи кръста до Голгота и там те го убиват, разпъват го на кръст и той се моли за тях. Господи, прости им, защото не знаят какво правят. Затова той казва, затова ви казвам, че тук не става дума ти да се караш някого или ти да не го обичаш повече, да не му обръщаш внимание. Не, ти го обичаш през цялото време. Въпросът е, че за тебе няма значение, че той те мрази. Защото ти обичаш Исус повече. И така всъщност ти го обичаш повече, той брат или сестра, майка или баща, нали? Защото се молиш за него през цялото време. Ако си дигнал кръст, ако не си дигнал кръст, не се молиш за никой. Който намери живота си, ще го изгуби. В другия текст е, който опази живота си, ще го изгуби. Виждате ли го? Колко е жестока тази битка. За тези, за които говори Исус, на тези, за които говори Павел. И трябва да внимаваме, когато ги приписваме тези неща на себе си. И трябва да разберем, че има една битка, която е страшна битка. И ние понякога просто още не си даваме сметка, защото Господ още не ни е пуснал на фронта. Още сме в тренировъчния лагер. Но битката идва. Ти няма как да не минеш през нея. Ако решиш да опазиш живота си, ще го изгубиш. Обаче, ако го изгубиш заради мене, казва Исус, ще го намериш. От това по-голямо насърчение. В смисъл, това, за което говори Павел, е, че ще бъде страшно, нали? И по-добре ти да си наясно какво ще става. Да когато стане, да знаеш, че тези неща не се случват, не са изненада. Те не са нещо, което не е било предвидено. Не, не, това е нещо, което трябва да стане. И че ти си победител в тази история. Но по един определен начин. И така, днеска, когато се борите с нечий дух във вашия дом и имате чувство, че битката е изгубена. Битката не е изгубена. Докато ти стоиш върху Словото и търсиш помощ от Бога и искаш да става това, което Той е казал, че трябва да стане, ти си повече от победител. Ти си повече от победител, казва Павел. Всеки ден, когато ти оставаш при Словото и не се предаваш и стоиш и всичко се разваля около тебе, но ти стоиш в Словото, ти побеждаваш в една битка, която е много по страшно и много по-голяма от онази, която се воюва в момента в Украина и в Израел, слава на Бога, спряха в момента на военните действия. Но в това, което става в Украина, е страшно, аз съм съгласен. Но има една духовна война, която е по-страшна и тя е по-велика. И победите в нея са по-големи. Победите в нея, те са за вечността. Защото днеска също четох един материал. Ето, всъщност, ти като ги четеш тия материали, ти не знаеш колко от тях са верни. Много от тях са просто агитация. Но ставаше дума за някакъв военен лекар, който в началото искал да участва в войната, че дали да помага на всички от едната страна, от другата страна, ако са ранени, идват при него, всичките ще ги лекува еднакво. И нещо става там на фронта, избиват някакви хора, които току-що той ги е спасил ги от смърт, нали, ранени. И те ги убиват, докато отива камиона ги, отива в тила. И той казва вече не. Тоест, в статията се разказва как той, сърцето му се изчупи, вече той вече не ги обича. Враговете си. Аз не знам колко е верно. Обаче знам, че това е всичко свързано с това, за което говори Исус за последните дни, как народ против народ, как непрекъснато се налага една омраза. Една омраза ще ни залива от всякъде и ще те учи да мразиш. Исус казва, който стои до край, ще бъде спасен. И това е много сериозно. Искам да ви кажа, на нас ни предстои това нещо. Аз го усещам как идва. Не знам дали е последното време, толкова близо. Но този белег, той си е белега на последното време. И ти винаги трябва да устояваш против него. Когато идва срещу тебе една вълна, която те кара да мразиш някой, да смяташ, че ако той го няма, света ще бъде по-хубав без него и така нататък. Ти не трябва да участваш в това нещо. Ти трябва това нещо да не го държиш в сърцето си. Защото това не е оръжието на духа. Това е оръжието на плътта. Бог да ви благослови.